بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. يعد هذا الحديث من أجمع الأدعية وأخصرها وأوجزها، ففيه سؤال الله الهدى والسداد، وهما أجل المطالب وأشرفها وأعظمها، بل لا يحصل العبد سعادة الدنيا والآخرة إلا بهما. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذين المطلبين الجامعين للخير كله. فالهدى يراد به المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والسداد يراد به إصابة الحق وموافقة هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاستقامة على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim رحمه تعالى dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, wahai Ali, ucapkanlah Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikanlah kepadaku petunjuk dan luruskanlah diriku. Dengannya seorang hamba bermohon petunjuk, petunjuk arah menuju jalan yang benar, bermohon agar sikap diluruskan seperti anak panah yang tepat pada sasarannya. Dalam riwayat yang lain, lafaz doa ini adalah Allahumma inni as'alukal huda wassadad, ya Allah, aku bermohon kepadamu petunjuk dan kelurusan sifat. Hadis ini termasuk doa yang paling luas cakupannya, namun singkat dan lugas lafaznya. Doa ini mengandung permohonan kepada Allah dengan al-huda dan al-sadad, yang mana keduanya merupakan permohonan yang paling agung dan mulia. Kebahagiaan dunia dan akhirat tidak akan diraih oleh seorang hamba melainkan dengan mewujudkan keduanya. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan umatnya kepada dua permintaan yang agung serta mulia ini. Yang pertama adalah al-huda, yaitu pengetahuan akan kebenaran, baik secara umum ataupun secara terperinci, serta taufik untuk mengikutinya secara lahir dan batin. Kemudian as-sadad adalah kecocokan sikap terhadap kebenaran, kesesuaiannya dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistiqomahannya terhadap yang demikian.
ومن كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بيانه وتوجيهه، جعل مع هذين المطلبين العظيمين ما يذكر بهما وبمدلولهما من الأمور الحسية المشاهدة، ليتحقق ذكر اللفظ وعدم نسيانه، وفهم المعنى المراد واستحضاره وعدم إغفاله. قوله اهدني، أي إلى الحق والخير والفلاح، وثبتني على الهداية إلى الصراط المستقيم إلى الختام. لأن طلب الهداية يشمل أمرين: التثبيت على ما قد حصل، والمزيد مما لم يحصل، كما قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله وسددني، أي اجعلني على السداد، وهو إصابة الحق ولزومه. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال ابن القيم رحمه الله: فالمهتدي هو العالم بالحق المريد له، وهي أعظم نعمة لله على العبد. ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصراط المستقيم كل يوم وليلة في صلواتنا الخمس، فإن العبد محتاج إلى معرفة الحق الذي يرضي الله في كل حركة ظاهرة وباطنة، فإذا عرفها فهو محتاج إلى من يلهمه قصد الحق فيجعل إرادته في قلبه، ثم إلى من يقدره على فعله. ومعلوم أن ما يجهله العبد أضعاف ما يعلمه، وأن كل ما يعلمه أنه حق لا تطاوعه نفسه على إرادته، ولو أراده لعجز عن كثير منه، فهو مضطر كل وقت إلى هداية تتعلق بالماضي وبالحال وبالمستقبل. أما الماضي فهو محتاج إلى محاسبة نفسه عليه، وهل وقع على السداد فيشكر الله عليه ويستديمه، أم خرج فيه عن الحق فيتوب إلى الله منه ويستغفره ويعزم على ألا يعود. وأما الهداية في الحال فهي مطلوبة منه، فإنه ابن وقته، فيحتاج أن يعلم حكم ما هو متلبس به من الأفعال، هل هو صواب أم خطأ. وأما المستقبل فحاجته فيه إلى الهداية أظهر، ليكون سيره على الطريق. وإذا كان هذا شأن الهداية، علم أن العبد أشد شيء اضطرارا إليها، وأن ما يريده بعض الناس من السؤال الفاسد، وهو أن إذا كنا مهتدين فأي حاجة بنا أن نسأل الله أن يهدينا، وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ أفسد سؤال وأبعده عن الصواب، وهو دليل على أن صاحبه لم يحصل معنى الهداية ولا أحاط علما بحقيقتها ومسماها، فلذلك تكلف من تكلف الجواب عنه بأن المعنى ثبتنا على الهداية وأدمها لنا. ومن أحاط علما بحقيقة الهداية وحاجة العبد إليها علم أن الذي لم يحصل له منها أضعاف ما حصل له، وأنه كل وقت محتاج إلى هداية متجددة، لا سيما والله تعالى خالق أفعال القلوب والجوارح، فهو كل وقت محتاج إلى أن يخلق الله له هداية خاصة، ثم إن لم تصرف عنه الموانع والصوارف التي تمنع موجب الهداية وتصرفها لم ينتفع بالهداية ولم يتم مقصودها له، فإن الحكم لا يكفي فيه وجود مقتضيه، بل لا بد مع ذلك من عدم مانعه ومنافيه. ومعلوم أن وساوس العبد وخواطره وشهوات الغي في قلبه كل منها مانع من وصول أثر الهداية إليه، فإن لم يصرفها الله عنه لم يهتد هدى تاما، فحاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه، وهي أعظم حاجة للعبد.
Demi menyempurnakan nasihat dan arahan kepada umatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan yang nyata yang dapat menjelaskan hakikat dan makna dari kedua permohonan tersebut, sehingga lafaz doa ini adalah lafaz yang bisa diingat dan tidak terlupakan, dan maknanya pun mudah dipahami dan tidak disia-siakan. Adapun ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihdini, artinya berikan petunjuk kepadaku dan kebenaran, kebaikan dan kemenangan, serta kokohkan diriku hingga akhir hayatku di atas hidayah menuju jalan yang lurus. Permintaan hidayah mencakup dua hal, yaitu ketetapan hati atas kebaikan yang sudah diraih, serta tambahan hidayah berupa kebaikan-kebaikan yang belum diraih. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk akan ditambah petunjuknya dan dianugerahkan ketakwaan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasaddidini, yakni anugerahkan kepadaku kecocokan sikap dengan kebenaran dan ketetapan di atas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, seorang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengetahui kebenaran dan benar-benar menginginkannya. Itu merupakan nikmat yang agung Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-Nya. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bermohon hidayah, mendapatkan jalan yang lurus dalam setiap harinya, 5 kali sehari semalam di dalam ibadah salat. Karena para hamba memang membutuhkan pengetahuan akan kebenaran yang dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya, baik yang lahir ataupun yang batin. Setelah mengetahuinya, ia masih membutuhkan ilham yang dapat menanamkan niat dan keringanan serta keinginan terhadap kebenaran di atasnya. Kemudian ia juga membutuhkan kuasa, kekuatan agar membuatnya mampu untuk melakukannya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa yang tidak kita bisa ketahui jauh daripada yang kita ketahui. Setelah kita mengetahui sesuatu kebenaran, belum tentu hati ini memiliki keinginan untuk menujunya. Seandainya pun hati ini berkeinginan, namun pada kenyataannya banyak sekali kebaikan yang belum mampu kita lakukan. Karena inilah seorang hamba selalu membutuhkan hidayah, baik terkait dengan masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Terkait masa lalu, dia butuh hidayah untuk mengintrospeksi diri. Apakah ia telah menghabiskannya dalam kebenaran sehingga dia dapat bersyukur kepada Allah dan bermohon keselamatan, ataukah selama ini dia berada di atas kesalahan sehingga dia dapat bertaubat, beristighfar, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya. Terkait masa kini, tentunya ia juga sangat membutuhkan. Bukankah waktu adalah bagian daripada yang tidak terpisahkan dari seseorang? Ia sangat butuh untuk mengetahui apa yang sedang ia lakukan dan apakah itu merupakan kebenaran ataupun tidak. Terkait masa depan, tentunya butuh seorang hamba meminta hidayah kepada Allah agar dia lebih jelas, agar hidupnya jalan di atas kebenaran. Demikianlah terjelaslah bahwa hidayah merupakan kebutuhan seorang hamba yang paling mendesak dan paling utama. Dari sini, kita mengetahui bahwa pertanyaan, jika kita sudah mendapatkan hidayah, mengapa kita harus selalu meminta hidayah kepada Allah? Bukankah itu sama saja dengan meminta sesuatu yang sudah didapatkan? Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang tidak bagus, yang jauh dari kebenaran. Yang mana orang yang bertanya belum mengetahui apa pertanyaan dan makna daripada hidayah tersebut. Sebahagian orang memaksakan dirinya menjawab pertanyaan di atas dengan menyatakan bahwa makna yang diinginkan adalah meminta keistiqomahan diri di atas hidayah dan keberlangsungan hidayah terhadap dirinya. Padahal jika dia mengetahui dengan baik hakikat hidayah dan kadar kebutuhan hamba kepadanya, tentunya ia akan menyadari bahwa hidayah yang belum ia dapatkan jauh lebih banyak daripada apa yang telah ia dapatkan. Dan bahwa dia selalu membutuhkan hidayah setiap waktunya, bahkan setiap detiknya. Bahkan Allah menciptakan seluruh perbuatan hati, anggota badan, sehingga ia butuh agar Allah menciptakan hidayah khusus untuk dirinya dalam setiap waktu. Bukankah jika faktor penghalang hidayah tidak tersingkirkan dari dirinya, maka dia tidak akan mampu mengambil manfaat dari hidayah tersebut? Ketahuilah bahwa tidak hanya mewujudkan faktor pendukung yang diperlukan, melainkan juga ketiadaan seluruh faktor penghalangnya. Sebagaimana yang kita maklumi bahwa apa yang tersarang di dalam hati seseorang berupa was-was hati, syahwat menunjukkan kesesatan atau yang menuju kesesatan dapat menghalanginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau Allah tidak memalingkan semua itu dari dirinya, maka mustahil baginya untuk mendapatkan hidayah yang sempurna. Sungguh kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah akan selalu ada seiring dengan hembusan nafasnya. Sungguh hidayah adalah kebutuhan terbesar bagi seorang hamba.
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما سؤال المؤمن من الله الهداية فإن الهداية نوعان: هداية مجملة وهي الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن، وهداية مفصلة وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام وإعانته على فعل ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلا ونهارا. ولهذا أمر الله عباده أن يقرأوا في كل ركعة من صلاتهم قوله: اهدنا الصراط المستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه بالليل: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا يشمت العاطس فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله كما جاءت السنة بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يسأل الله السداد والهدى، وعلم الحسن أن يقول في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت. وقوله واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، هذا من باب ضرب المثال الذي يثبت للعبد حسن الإقبال على الله بهذا الدعاء العظيم، لأن الإنسان عندما يتذكر الضال في الطريق الذي لا يدري أين الطريق ثم هدي إلى الطريق، أو يتذكر الذي يرمي سهمه ولا يصيب الهدف وإنما يذهب سهمه طائشا بعيدا عن الهدف، فيذكر هاتين الحالتين ويتذكر أن اهتداء الضال في طريقه يعد سلامة وعافية وغنيمة وربحا عظيما ونجاة من الهلاك، وأيضا سداد السهم يعد غنيمة عظيمة وتحصيلا للمقصود. فاذكر في الهداية هداية الطريق، وفي السداد سداد السهم، وهداية الطريق الدلالة، وسداد السهم إصابة الهدف، والدين مبني على هذين الأمرين، على مسائل ودلائل، دلائل يهتدي إليها العبد يبني عليها دينه وهي قال الله قال رسوله، ومسائل يعمل بها في حياته طاعة وتعبدا لله فيكون جامعا بين الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. فكان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وأنفعه وأشمله للخير كله.
الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى juga mengatakan terkait seorang mukmin yang meminta hidayah kepada Allah, perlu diketahui bahwa hidayah itu terbagi kepada dua. Yang pertama hidayah secara umum yang berupa hidayah menuju Islam dan keimanan. Hidayah ini telah didapatkan oleh seorang muslim. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah secara terperinci, yaitu hidayah untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya rinci, detail di dalam agama Islam dan keimanan, serta bantuan untuk mengaplikasikannya. Hidayah jenis ini akan selalu dibutuhkan oleh seorang mukmin dalam setiap harinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa membaca ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terbiasa mengucapkan doa setiap malamnya. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku menuju kebenaran terkait hal-hal yang diperselisihkan dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki menuju jalan yang lurus. Setelah mendengar mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu, seseorang yang bersin, terutama di kala mereka bersin, diperintahkan untuk membahas atau membalas dengan mengucapkan yahdikumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepadamu. Sebagaimana tertera dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meminta hidayah dan al-sadad kepada Allah. Beliau juga mengajarkan kepada Al-Hasan untuk berdoa di dalam doa qunut witir, Allahumma hdini fi man hadaik. Ya Allah, berikan hidayah kepadaku bersama hamba lainnya yang mendapatkan hidayah. Ketika bermohon petunjuk, ingatlah bahwa petunjuk arah kepada jalan yang benar. Ketika bermohon kelurusan sikap, maka ingatlah anak panah tetap akan mengenai sasarannya. Ini adalah perumpamaan yang dapat membantu seorang hamba untuk lebih memfokuskan hatinya ketika mengucapkan doa yang agung ini. Dengan membayangkan seseorang yang tadinya tersesat untuk mencari jalan pulang, kemudian akhirnya dia diberikan petunjuk oleh seseorang, juga dengan membayangkan seseorang yang melesetkan anak panah namun melenceng jauh dari sasaran, si hamba akan menyadari bahwa petunjuk arah bagi seorang yang tersesat benar-benar merupakan keselamatan dan keberuntungan besar bagi orang tersebut. Dan bahwa anak panah yang tepat mengenai sasaran merupakan keuntungan dan pencapaian yang amat besar, karena ketika bermohon hidayah, bayangkan petunjuk arah bagi seorang yang tersesat. Dan ketika bermohon kelurusan sikap, bayangkan anak panah yang meleset dari jalurnya. Hidayah di jalan Allah itu merupakan petunjuk. Ketetapan anak panah adalah ketetapannya dalam mengenai sasarannya. Islam dibangun di atas dua hal tersebut, yaitu persoalan dan petunjuk. Yang dimaksud dengan petunjuk itu merupakan pondasi agama, adalah firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan persoalan, hal-hal yang ia lakukan selama hidupnya dalam rangka mewujudkan ketaatan dan peribadatan kepada Allah, sehingga seorang muslim menghimpun antara petunjuk dan agama yang benar, serta ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Demikianlah mengapa doa ini termasuk salah satu doa yang paling luas cakupannya, yang memiliki kebaikan dan manfaat yang luar biasa.
قال الخطابي رحمه الله قوله واذكر بالهدى هدايتك الطريق معناه أن سالك الطريق والفلات إنما يأم سمت الطريق ولا يكاد يفارق الجادة ولا يعدل عنها يمنة ويسرى خوفا من الضلال وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة. يقول إذا سألت الله الهدى فأخطر بقلبك هداية الطريق وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. وقوله واذكر بالسداد تسديدك السهم معناه أن الرامي إذا رمى غرضا سدد بالسهم نحو الغرض ولم يعدل عنه يمينا ولا شمالا ليصيب الرمية فلا يطيش سهمه ولا يخفق سعيه. يقول فأخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي.
Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta hidayah, ingatlah petunjuk adalah arah di jalan. Maknanya bahwa seorang yang sedang melalui satu jalur atau tempat yang terbuka pasti akan melintas di jalan yang lurus, tidak melenceng darinya, dan tidak berbelok dari kanan atau ke kanan dan ke kiri, karena dia khawatir akan tersesat, dan dengan itulah dia meraih petunjuk dan keselamatan. Sehingga ketika seseorang bermohon hidayah kepada Allah, hadirkanlah di dalam hatinya makna petunjuk arah di jalanan. Bersungguh-sungguh di dalam meminta hidayah dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti kesungguhan dalam mencari petunjuk yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Dan juga yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika meminta kelurusan sifat atau sikap, ingatlah anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Artinya bahwa setiap anak panah atau pemanah pasti mengarahkan anak panahnya ke arah sasaran, tidak berbelok sedikit pun demi mengenai sasaran dan menghindari kegagalan. Sehingga ketika memohon kelurusan sikap kepada Allah, hadirkanlah dalam hati makna kalimat ini, agar keseriusan dan kefokusan semakin tajam, layaknya seorang yang hendak melesetkan anak panahnya menuju sasarannya.
وقال النووي رحمه الله أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزوم السنة وقيل ليتذكر بهذا اللفظ السداد والهدى لئلا ينساه.
Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga mengatakan, hadirkanlah makna-makna kalimat tersebut ketika mengucapkan doa ini. Karena seseorang yang memberi petunjuk jalan pasti tidak akan menyimpang darinya. Dan seseorang pemanah pasti akan berusaha keras untuk benar-benar meluruskan sehingga dia dapat tepat mengenai sasarannya. Demikian pula seorang yang berdoa, hendaklah ia berusaha semaksimal mungkin untuk meluruskan dan membenarkan ilmunya serta meniti metode sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pendapat lain mengatakan bahwa perumpamaan tersebut diberikan agar seorang yang berdoa selalu mengingat kelurusan sifat dan juga hidayah dan juga dia tidak senantiasa melupakannya.
وقد تضمنت هذه الدعوة مضامين عديدة عظيمة. فمن مضامين هذه الدعوة شدة فقر العبد إلى الله وحاجته إليه جل في علاه، فإن العبد لن ينال هداية ولن يصيب سدادا إلا إذا هداه الله جل وعلا وسدده. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيده وحده والسداد بيده وحده، فما أعظم فقر العبد وحاجته إلى الله بأن يهديه وأن يسدده وأن يصلح له شأنه كله. ومن مضامين هذه الدعوة كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وعظيم بيانه، وجميل نصحه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلكم أن من طريقته في التعليم عليه الصلاة والسلام توضيح الأمور المعنوية بالأمور المحسوسة المشاهدة. قال: اذكر بالهداية هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. وعندما يحضر الداعي هذا المعنى في ذهنه ويتذكر حال شخص في فلاة لا يعرف أين السبيل ولا يهتدي إلى الوجهة التي يريد، كم هي حاجته حينئذ إلى هاد خريت يدله طريقه ويرشده إلى وجهته. وكذلك من يصوب سهما نحو رمية كم يدقق ويعتني عناية دقيقة بأن يصيب سهمه الرمية. فكذلك السائر إلى الله تبارك وتعالى والطالب لرضاه سبحانه كم هو بحاجة إلى أن يعنى هذه العناية وأن يهتم هذا الاهتمام. فبهذا المثل العظيم الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتبين هذا المعنى ويتضح تمام الوضوح. ومن مضامين هذه الدعوة أن أعمال العبد ليست كلها مقبولة، وإنما الذي يقبل منها ما أصاب فيه السداد ووافق فيه الهدى، هدى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فما أحوج السائر إلى الله إلى أن يعنى بأن تكون أعماله موافقة للسنة مطابقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن مضامين هذه الدعوة حاجة الأمة إلى العلماء الناصحين والأئمة المصلحين دعاة الحق والهدى، ليبصروا الجاهل وينبهوا الغافل ويعلموا المسترشد، ويهدوا بإذن الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق والهدى. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن مضامين هذه الدعوة أهمية التوسط والاعتدال، وأن دين الله جل وعلا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فإن السداد هو إصابة الحق دون غلو أو جفاء ودون إفراط أو تفريط. ومن مضامين هذه الدعوة العظيمة خطورة الضلال وخطورة الانحراف، فإن ضد الهداية الضلال وضد السداد الانحراف، وهما أخطر ما يكون على العبد في هذه الحياة. فيجب على العبد أن يتقي الله وأن يحذر أشد الحذر من أن يضل عن سواء السبيل أو أن ينحرف عن صراط الله المستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة أن الهداية والتوفيق بيد الله جل في علاه، فلا مهتدي ولا مستقيم إلا من هداه الله جل وعلا ووفقه وأعانه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن مضامين هذه الدعوة أن المؤمن إذا رأى أخاه خالف طريق السداد عليه أن ينصحه ويعظه ويذكره، لا أن يزدري به وينتقصه ويحقره ويرى نفسه عليه وأنه خير منه، حتى وإن كان عمل الإنسان في الظاهر حسنا. فقد يختم لذلك المنحرف عن الجادة بحسن العمل ويبلغ الأمل، وربما صار خيرا ممن ازدراه، والتوفيق بيد الله وحده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن مضامين هذه الدعوة خطورة دعاة الضلال الذين يحرفون الناس عن سواء السبيل. وكما أن الإنسان إذا أضاع طريقه الحسي إلى بلده أو وجهته المعينة فوفق في طريقه إلى من يضله ولا يهديه الطريق، كيف يكون أمره في شدة الانحراف؟ كما لو أن شخصا يريد بلدة معينة أو وجهة معينة فلقيه رجل فسأله عن الطريق فدله إلى غير وجهة وهداه إلى غير سبيل، كم تكون حاله في مزيد انحراف وضياع وتواهان عن طريقه، بينما إذا وفق إلى ناصح أمين وهاد خريت فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يسلم من الضياع في طريقه بإذن الله. وكم في هذه الدعوة العظيمة من المعاني الجليلة وجوامع الخير، فعلينا أن نعنى بها في جملة دعائنا وسؤالنا وتوجهنا إلى ربنا، مستحضرين ما جمعته من الخير العظيم والفضل العميم. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين الهدى والسداد، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ada beberapa kandungan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, kefakiran seorang hamba dan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan dapat meraih kelurusan sikapnya ataupun hidayah kecuali melalui hidayah dari Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah mengatakan, "Wahai hambaku, kalian semuanya akan tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian." Kalimat al-huda dan as-sadad adalah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memahami betapa besarnya kefakiran dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, kelurusan sikap serta memperbaiki segala urusan. Yang kedua, kesempurnaan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya serta keagungan dan kejelasan nasihat serta penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dapat kita ambil dari hadis ini, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan zahiriyah demi menjelaskan hal-hal yang bersifat maknawiyah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika bermohon petunjuk, ingatlah petunjuk arah kepada jalan yang benar. Dan ketika seseorang diberikan kelurusan sikap, dan ingat pula anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Dengan perumpamaan ini, seorang hamba dikala berdoa dapat membayangkan bagaimana seseorang yang tersesat kehilangan arah di tengah padang pasir. Demikian juga bagaimana kebutuhannya kepada orang yang akan menunjukkan jalan dan mengantarkan pada jalan yang benar. Ia juga dapat membayangkan seseorang yang mengarahkan anak panah ke arah sasarannya. Betapa berat usaha yang akan dia lakukan untuk menghasilkan sasaran yang tepat. Dengan menghadirkan perumpamaan di atas, ia akan sadar bahwa dirinya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk berburu keridhaannya. Tentu amatlah membutuhkan usaha yang keras, perhatian serta keseriusan. Dengan permisalan agung yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa ini terjelas bagaimana kesempurnaannya. Yang ketiga, tidak semua amal ibadah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima adalah amal yang lurus, yang benar dan sejalan dengan petunjuk Islam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betapa besar kebutuhan seorang hamba ketika mereka ingin menuju Allah, meminta kesesuaian amal ibadah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, yang keempat, bagaimana besarnya kebutuhan umat kepada para ulama yang lurus memberikan nasihat dan pemimpin yang baik. Karena mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada kebenaran dan petunjuk. untuk mengajari orang yang tidak mengetahui, mengingatkan orang yang lalai, serta menunjuk atau memberikan petunjuk kepada siapa saja yang membutuhkan pengarahan. Mereka ini dengan izin Allah akan membimbing umat menuju kebenaran dan hidayah Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami menjadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar. Mereka selalu meyakini akan ayat-ayat kami. Yang kelima, pentingnya sikap pertengahan di dalam keadilan. Agama Allah adalah agama yang wasat, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak mengabaikan. Dan di antara sikap ifrad yang terlalu melampaui batas dan juga tafrid yang terlalu meremehkan. Yang dimaksud adalah as-sadad, yaitu kelurusan dalam kebenaran. Di dalam doa ini sesuai dengan kebenaran tanpa ada gulu, tanpa juga ada jafa di dalamnya. Kemudian yang keenam, bahaya kesesatan dan penyimpangan. Karena lawan daripada kata al-huda adalah ad-dalal. Dan lawan dari kata as-sadad adalah al-infirat, yaitu al-inhiraf, yaitu penyimpangan. Keduanya adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia. Maka wajib mereka selalu bertakwa kepada Allah dan untuk terus waspada akan kesesatan dan penyimpangan dari jalan Allah. Yang ketujuh, hidayah dan taufik hanyalah di tangan Allah. Tidak seorang pun yang bisa meraihnya. Hidayah, kelurusan sikap, kecuali mereka akan meminta kepada Allah. Allah yang memberikan anugerah. Dan Allah menyebutkan, مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang dia sesatkan, maka engkau tidak akan menemukan seorang yang menjadi penolongnya dan juga memberikan petunjuk. Yang kedelapan, menasihati dan bukan mengolok-olok. Sikap seorang mukmin ketika mendapatkan saudaranya menyelisih jalan yang benar adalah dengan memberikan nasihat dan mengingatkan, bukan mengolok-olok, mencela, merendahkan, atau malah bersikap menganggap dirinya lebih baik daripada saudaranya. Meskipun memang secara lahir amar perbuatannya lebih baik daripada saudaranya, ingatlah bahwa mungkin saja Allah menakdirkan kesudahan yang baik dan tercapainya segala harapan untuk seorang yang menyimpang tersebut. Bahkan mungkin saja ia menjelma menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang yang mencelanya. Ingat bahwa sesungguhnya taufik berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata, dan Allah memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian yang terakhir, bahaya daripada dai yang menyeru kepada kesesatan. Bayangkan keadaan seseorang yang sedang tersesat dalam perjalanan menuju ke negerinya. Lalu ia bertemu dengan seseorang petunjuk jalan yang menyesatkan. Bagaimanakah kira-kira kesudahan orang tersebut? Bayangkan keadaan musafir yang menanyakan petunjuk arah kepada seseorang. Namun ternyata orang tersebut mengarahkan kepada jalan yang salah. Bukankah ia akan semakin jauh tersesat? Namun apabila dia diberikan taufik untuk bertemu dengan seseorang pemberi nasihat yang percaya, terpercaya dan memberikan petunjuk yang benar, dan dia menguasai medannya, maka dia dengan izin Allah akan sampai di perjalanannya dan ke tempat tujuannya. Dan sungguh masih banyak lagi kandungan yang sangat agung serta kebaikan lainnya yang amat luas di balik doa yang mulia ini. Karena hendaklah kita bersemangat untuk selalu menggunakannya dalam doa, permohonan, bermunajat kepada Allah, sembari menghayati segala kebaikan dan karunia yang luas yang terkandung di dalam lafaz-lafaz doa tersebut. Dan kepada Allah jualah kita bermohon, meminta agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah, agar Allah memberikan kepada kita petunjuk dan kebenaran di dalam bersikap. Dan kita juga bermohon agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.